αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντησης στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΓΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αδουνόπλος, σε ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσο Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δίνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις ενώπιον των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Tech News, τη Γεωργία Σκιτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόριο, από πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει σε όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς που περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα, αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάρτησή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και πως θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περιευθύνηση υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχευση παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
Για τον ιδιαίτερα χειμερός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση, Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους, θυμίζω, είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα εδώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία και θυμίζω είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση της Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΣΕΡΟΝ και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα τη Χεροπούλου, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει η συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρυπιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης, σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθειας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δουν πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση. αργότερα.
Η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται από τα κυβερνητικά στελέχη, πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Ήταν και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή, συγγνώμη, τη επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, είχαμε φτάσει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως, είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς, επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, γρήγορων κινήσεων. Λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Ως ήθιστε μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλόμαθμα στελέχη χαρακτηρίζουν και οι ιστορικοί, ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Αρτινιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι, αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληθυσμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2,5%.
Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
Δεν θα το πω απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Να έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
Ο συντρόφος σας.
Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από
ποδόσφαιρο. Την αντάκα της μέρας, είπατε.
Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Λέμε τώρα.
Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω
τα χρώματα. Αυτό παίζει ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια. Μιλώντας εδώ στο Αρινιούς Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα, με κανένα κόμμα.
Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η αναξιοπιστία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα, όλα αυτά που λέει. Βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Arnews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας αναφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, στους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευελπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
Πριν κλείσω,
για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
Άρα δηλαδή
υπάρχει ο χρόνος. Δηλαδή.
Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως
η
συνταγματική αναθεώρηση.
Νομίζω. Σε 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων. Και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες.
Ναι.
Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες τις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
Όπως,
για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία.
Μάλιστα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ένταξε ένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, λοιπόν, έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε, λοιπόν, στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης, είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος-πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτστάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και, όπως είπε, είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε, για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα, οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμη, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την κυρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
Το,
ναι.
το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπασης του πυρός. Πάντως, το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω...
Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάστλ Μέσης Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105.8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
Η ευθύνη, το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επανάλαμβανο χρόνο.
Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Μαύρος χρυσός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια, με άνοδο γύρω στο 2%, και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια, με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης, το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολειψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2 ευρώ και 049 λεπτά, ενώ στην 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι, μάλλον, συγγνώμη, 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς.
Θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία μπορούμε να στοιχειολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, η επόμενη είδηση σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα στην αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στις φέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
Βρίσκομαι στην Ατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και τίποτα. Μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στο τηλεόραση. τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
ευρώ. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Τολοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μία ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως, τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, κλήθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα πελαιότερα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται, όπως αντιλαμβάνεστε, από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογή ανδράστη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την ιατροκαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρος και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστήριξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμαθιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίστατο χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας. Γρηγόρη.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Το αργότερο είναι το πιθανότερο, αναμένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, Κώστα.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12 του 2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφαξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτήν την ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής, έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη, κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανάλογα που χρωστά ο οφειλέτης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη.
Ποια?
Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ληξιπρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπε και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη για κατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Πινελόπη Μητρούλια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
Οι υποψήφοι πάντως έδιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψαμε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
σωστό,
αυτό.
Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
Και ένα ναι, βάρος από βέβαια, πάνω των παιδιών.
Μια μέρα λιγότερη.
Ναι. Αγωνία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδακτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί της σκουαπολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία εντός ύλη. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένη δυσκολία ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Αθήνα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο, γιατί είχαμε μπαράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 ντρόουν σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κρυμαία, την κατεχόμενη Κρυμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολύ δυσαρεστική επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Σκούν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμέτωπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική. Ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπες, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουγιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
Να, μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση. Μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι στο πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι, να έχουμε καλές αναμετρήσεις για να κερδίσουμε καλύτερες. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν μια, ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτική 5 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.